Počúvate newsfilter denníka N. Tento podcast vám prináša spoločnosť O2. Dobré správy sa šíria rýchlo, my pre vás jednu máme. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extra dátami a predplatným na denník N či ďalšie obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Smer je nový, ale inak, ako sa snaží nahovoriť. O tom, že kandidátka strany musela uísť, aby ju bolo vidieť. A o tom, že kandidát číslo 11 huckal davy na prokurátora. Hoci Peter Pellegrini trávil pondelok vo Vatikáne na audiencii u pápeža a o pobyte a zdraví Roberta Fica neprišli žiadne informácie, predsa len to nezabránilo šíreniu nových správ o veľkých pohyboch vnútri strany. Nie je však ľahké rozlíšiť, čo sú skutočné informácie a čo sú produkty zákopového marketingu, ktorý má podporiť oficiálnu kampaň strany, že je tu nový smer a prináša zodpovednú zmenu. Po sobotnom sneme Smeru, z ktorého nečakane odišiel predseda Robert Fico pre problémy s tlakom, sa hovorí o takých významných zmenách vo volebnej stratégii strany, až to navodzuje dojem akéhosi zlomového bodu. Jeho súčasťou nie sú len už známe skutočnosti, že Fico nebude jednotkou na kandidátke, že prácu s voličmi prenechal Pellegrinimu, alebo že už nechce byť v budúcej vláde. Aktuálne sa šíria aj zvesti o prieskume, podľa ktorého dopadne Smer lepšie, keď sa zbaví Fica a zostane len Pellegrini. Alebo že Fico zvažuje, že sa vzdá svojich politických ambícií v prospech vedenia akejsi nadácie. Nie je to nič, čo by Ficovi straníci hovorili otvorene do mikrofónov, no ochota špekulovať o týchto témach, keď sú vypnuté diktafóny, je taká zjavná, až to pôsobí ako organizovaný mediálny ťah. Celkový obraz o politike a špeciálne o vývoji v Smere podstatne skresľujú aj konšpirácie, ktoré však nevymyslel žiaden prefíkaný spindoktor, ale sú produktom nedôverčivej ľudskej mysle, čo už radšej neverí ničomu a nikomu. To sa týka najmä minulotýžňového trestného stíhania Roberta Fica, prípadne Kisku, a Ficovho odchodu zo stranického snemu pre vysoký krvný tlak. Lenže predstava, že si Fico na seba objednal zo strategických dôvodov obvinenie zo šírenia rasizmu, si vyžaduje takú veľkú dávku fantázie, akú doteraz neprejavili ani poradcovia politických strán, ktorí sa dali na spisovateľskú dráhu. A podozrievať Fica, že si v sobotu vymyslel aj svoj zdravotný incident, lebo sa to hodilo do taktiky, je ešte o jeden literárny žáner odvážnejšie. Zdá sa, že sa tu vo veľkom prestalo rozlišovať medzi tým, čo sa stalo a čo Fico chcel, aby sa stalo. Ako by každá udalosť musela byť nevyhnutne produktom nejakej stratégie a nič sa nemohlo stať len tak náhodou či z totálne nepolitických príčin. Strana Smer sa síce významne pričinila o vytvorenie tejto nedôvery k politike, až to môže niekoho zvádzať k šialeným konštrukciám. To však neznamená, že by sa mali ľudia húfne opúšťať na rozume. Politický život je dosť pestrý aj bez konšpirácií a aj pondelok nového týždňa priniesol minimálne jednu reálnu udalosť, ktorá totálne podkopáva všetky marketingové ťahy tzv. Nového Smeru. Tou udalosťou je zverejnenie 150 členej kandidátky strany. Akokoľvek je Smer najúspešnejšou stranou novodobej histórie, zo všetkých strán, čo sa dostanú do budúceho parlamentu, najdlhšie tajil mená svojich 150 kandidátok a kandidátov na poslancov. Do tejto tajnostkárskej politiky sa mu hodila aj nemohúcnosť ministerstva vnútra, ktoré ani po viac ako týždni nie je schopné zverejniť všetky kandidátky politických strán. A tak sa muselo stať, že kandidátka Smeru jednoducho ušla k novinárom bez dovolenia. Len čo sa to stalo, začalo byť jasné, prečo ju asi Smer tak dlho tajil namiesto toho, aby sa ňou chválil. Neexistuje totiž silnejší dôkaz, že Smer sa vôbec nezmenil a že reči o zmene sú len facebookovým manévrom. Prvý prejav absolútnej strnulosti je, že vo svete, v ktorom má Slovensko prezidentku a Fínsko práve dostalo 34-ročnú premiérku, bude mať nový Smer na najvýš 3 ženy v budúcom parlamente. Ak by aj nastal scenár, v ktorom by Smer prekonal očakávania a získal by povedzme 40 kresiel, tak do 40. miesta kandidátky nominovala strana tak málo žien, že ich môžeme rovno všetky menovať bez zdržovania čitateľa. Denisu Sakovú číslo 3, Ľubicu Lašákovú 13, Janu Vaľovú 33. Celkovo stojí na kandidátke Smeru 23 žien oproti 127 mužom, čo znamená, že tzv. Nový Smer sa prebudil presne uprostred stredoveku. Ani pohľad na osoby a obsadenie nevyráža tých novosťou. A s výnimkou faktu, že na kandidátke už nie sú viac profanované a prefláknuté mená Kaliňáka, Počiatka, Glváča či Čaploviča. Namiesto toho, aby strana chýbajúce čelné miesta v rade náležite obmenila, len potlačila zadné figurky dopredu. A tak dnešní princovia Smeru boli ešte včera pešiakmi. Raši, Blanár, Žiga či Podmanický boli aj v uplynulých rokoch formálne vysoko, v skutočnosti však boli typickými hráčmi na lavičke. Neúspešní vo svojich vlastných politických súbojoch. Veď pri mnohých ľuďoch z top 10 je ťažké priradiť k menu správnu tvár. O to ťažšie je predstaviť si, že táto strana sa naozaj zaobíde bez svojho kandidáta s číslom 2. Ak je v Smere niečo skutočne nové, čo v ňom pred minulými voľbami nebolo, alebo aspoň nie tak významne, tak je to ochota znížiť sa k šíreniu do očí bijúcich lží, život ohrozujúcich konšpirácií a nenávistných preľudov. Túto novinku zaviedol v strane sám predseda, keď si chcel pred rokom a pol zachraňovať kožu rečami o dlažobných kockách a Šorošovi. A hoci sa Ficovi nepodarilo udržať si tým premiérske kreslo, nový trend sa už v strane usadil. Výsledkom je číslo 11 na ich kandidátke, ktorú mimochodom vyberal Robert Fico. Poslanec Ľuboš Blaha je príkladom, ako si aj ten najpodlejší populizmus dokáže získať veľkú pozornosť. Pred 4 rokmi o jeho existencii takmer nikto nevedel, lenže potom urobil najväčšiu vec svojej politickej kariéry. Ponoril sa do najsmradľavejšej žumpy politického marketingu zo všetkých straníkov suverénne najhlbšie a ani si nemusel zapchať nos. Stal sa šíriteľom konšpiračného smradu a robil to ochotne a rád aj vtedy, keď už jeho vlastní kolegovia zhnusene odvracali tvár. Zlé semeno, čo Fico zasial, Blaha vypestoval do džungle zloby. Fico si nemusel príliš špiniť vlastné meno vrtaním sa v konšpiráciách o Šorošovi, Esete a Amerike, nemusel sa znižovať okydávaním žien, nepotreboval sám konkurovať fašistom, na to všetko si stvoril Blahu. Ťažko povedať, kedy Blaha stratil mieru, veď boli časy, keď ešte nekydal na homosexuálov a sám bol na dúhovom pochode. Isté je, že mieru už dávno nemá. Naposledy sa to ukázalo, keď začala NAKA stíhať Fica pre podozrenie z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia a spodnecovania k rasovej nenávisti. Poslanci Smeru sa v zápätí Fica kolektívne zastali, no Blaha zašiel ďaleko za hranice solidarity, aby bolo jasné, za čo dostal miesto číslo 11 na kandidátke. V duchu totalitného režimu, ktorý vytrvalo obhajuje, spustil Blaha verejnú poľovačku na prokurátora, ktorý podpísal Ficovo stíhanie. Na jednej strane sám hovoril o návrate 50. rokov, na druhej strane bez ohľadu na práva prokurátora a s použitím lží huckal davy proti nemu, ako keď komunistická strana využívala najnižšie ľudské pudy proti podnikateľom a politickým konkurentom. Nie náhodou si Blahové klamstvá, napríklad, že prokurátor má len 25 rokov, osvojili fašistické stránky a konšpiračné médiá, práve tie sú totiž s Blahom na jednej lodi. Blahovi treba uznať, že fašistom a konšpirátorom konkuruje naozaj statočne. Otázka však je, či to Smeru stojí za to. Podľa posledných prieskumov to vôbec nevyzerá na to, že by blahovský druh politiky mohol vyrovnať straty z posledných rokov, za to ten púch sa bude v strane držať aj dlho po voľbách. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa rozhodla podať demisiu. Premiér Pellegrini ju predtým prehováral, aby tento krok zvážila. Polícia sa zaoberá výrokmi poslancov Smeru, ktorí minulý týždeň povedali, že súhlasia s vyjadreniami Roberta Fica, za ktoré je obvinený. Mestská časť Petržalka zrušila Kotlebovcom prenájom priestorov Domu kultúry Lúky. Vedenie Petržalky tvrdí, že sa o plánovanej akcii dozvedelo až z propagačných materiálov SNS. Harabinová strana Vlas dostala na transparentný účet nelegálny dar vo výške 20 000 eur. Peniaze prišli od českej firmy Dismet s odkazom príspevok na kampaň. Minimálne vrchné poschodia bytovky v Prešove sa budú búrať. Stavební experti určia, aký spôsob búrania by bol najvýhodnejší. Špecializovaný trestný súd odsúdil podnikateľa s vínom Štefana Duča, tentoraz na 10 rokov. Pred 3 rokmi dostal za podvody s eurofondami 11-ročný trest. Najvyšší súd však prípad vrátil. K bezpečnosti tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce má pripomienky aj tým Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Oznámil to po ukončení svojej misie. Tento podcast vám prináša spoločnosť O2. Dobré správy sa šíria rýchlo, my pre vás jednu máme. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extra dátami a predplatným na denník N či ďalšie obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. V etickom kódexe Slovenskej akadémie vied sa okrem iného píše: zamestnanci a doktorandi SAV a organizácií SAV sa pri výkone svojej činnosti riadia všeobecne platnými etickými princípmi, vo vzťahu k ostatným zamestnancom zachovávajú ohľaduplnosť, úctu, zdvorilosť a čestnosť. Nehovorí sa tam síce, či zamestnanci SAV môžu na Facebooku nadávať prokurátorom do sopliakov, útočiť na verejných predstaviteľov nenávistnými lžami, podprahovo šíriť antisemitizmus a rasizmus, ale nie je pochyb, že takéto správanie je v príkrom rozpore s ohľaduplnosťou, úctou, zdvorilosťou a čestnosťou spomínanou v kódexe. Zamestnanec Ústavu politických vied SAV, PHDR Ľuboš Blaha, PhD, robí svojim pôsobením na Facebooku hanbu našej vrcholnej vedeckej inštitúcii a naša vrcholná vedecká inštitúcia mlčí. Vážené akademičky a akademici, verím, že intelektuálnu poctivosť si nevyzliekate spolu s plášťami a nenechávate ju vo vašich laboratóriách a kabinetoch. Dajte nám všetkým nejako vedieť, že etický kódex vašej inštitúcie nepovažujete len za zdrab papiera. Do počutia zajtra.